Azadlıq Radiosu Silli. İyunun 7-si Seşənbə gün getirgən xəbərlərgə Azadlıq Radiosu nəticə yazıyım mikrofon aldında Landış Qarasıvı. Bugün bizning topshiruvda. Татарстанда хөкүмәт башлыгы социаль ипотека программасы элеккечә дәвам итәчәк дип шандыра. Торак фонды җитәкчесе йортларны аукционга чыгармакчы. Казанның Тукай музее тиздән юбилей уздырачак, ләкин кәефләр бәйрәмчә түгел. Быел бөтен Кырым Сабан туенда Татарстаннан артистлар катнашмады. Татарстанда төшерелгән фильмнарга реклам җитми. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал, башта беренче хәбәр кыскача. Русия президентының Африкага махсус илчесе Михаил Маргелов Либиядәге оппозиция белән очрашу өчен Бенгази шәһәренә килде. Сурия хөкүмәте илнең төньягында 120 иминлек хезмәткәре үтерелде дип, һөҗүм итүчеләргә куатлы җавап бирәчәген белдерде. Молдовада якшәмбе көнне үткән җирле сайлауларда коммунистлар күпчелек тавыш җыйды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президентының Африкага махсус илчесе Михаил Маргелов Либиядәге оппозицион Кушиш дәүләт шурасы вәкилләре белән очрашу өчен Бенгази шәһәренә килде. Кытай тышкы эшләр министрлыгы вәкиле дә Либиядә шундый очрашулар үткәрә. Либия тышкы эшләр министры Габдулати Әл-Гыбайди илдәге низахны шишу юллары турында сөйләшү өчен 3 көнгә Кытайга китте. Кичә Африка берлегенең Либия комитеты башлыгы Мавритания президенты Мөхәммәд Улд Габдулгазиз Либия низагын шешу өчен Мәммәр Каддафиның хакимияттан китү. Сурия хөкүмәте илнең төньягында 120 иминлек хезмәткәре эшкә эшләр министры Ибраһим Ашшар хөкүмәтнең җавабы куаты булачак диде.
Унтилакан мин мәсъулияти дәүлә.
Хөкүмәт тыныч халыкның һәм хәрбиләрнең тормышы, халык милке булган хөкүмәт биналарын саклау өчен җаваплы. Без каты һәм тәвәккәл итеп канун нигезендә эш итәчәкбез һәм илнең иминлегенә, халкына каршы кораллы һөҗүмнәргә карата авыз ачып тормаячакбыз, диде министр. Йөсер Аш-Шугур шәһәрендә дүшәмбе көнне булган бу һөҗүм турында хәбәрне башка чыганаклар аша раслау мөмкин түгел. Хөкүмәт күпчелек чит ил киң күләм мәгълүмат чараларына бу төбәктә эшчәнлек алып баруны тыйды. Оппозиция активистлары хөкүмәт президент Башар әл-Асад хакимиятенә каршы чыгучыларны тагын да катырак бастыруга әзерләнә дигән фикердә. Йәмәндә гисянчылар илнең икенче зур шәһәре Тайизны яулап алды. Илнең көньягындагы Зинҗибар шәһәрендә узган төндә хөкүмәт гаскәрләре белән кораллы төркем арасында бәрелешләрдә кимендә 15 кеше һәлак булды. Хәбәр агентлыклары югалтуларның ике яктан да булуын белдерә. Йәмән хакимияте бәрелешләр өчен Әл-Каида җаваплы ди. Җомга көнне яраланган президент Гали Габдулла Салихның Сугут Гарабстанда дәваланып тиздән илгә кайтачагы әйтелә. Эколи бактериясе белән авырып үлүчеләр саны 25-кә җитте. Франс Пресс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, 31 майда һәм 1 июньдә Түбән Саксониядә бу куркынычлы аурудан хәлләре начарайып китеп, ике хатын-кыз үлгән. Авыручылар саны 2000-нән арта. Европа берлеге илләренең авыл хуҗалыгы министрлары Брюссельдә бу хәл турында сөйләшә. Европа комиссиясе Европа берлеге илләрен әлеге авыру турында хәбәрләр сәбәпле яшелчә сатып алу кимүдән зыян күргән фермерларга ярдәмгә 150 миллион евро бирергә чакырмакчы. Германия хакимиятләре бактерия чыганагы әлегә билгесез дип белдерә. Башта бактерия кыярлар белән таралган дип фаразланса, соңрак шыттырылган ногыт борчаклары белән таралган булырга мөмкин дип уйланылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Молдовада якшәмбе көнне үткән җирле сайлауларның тәгаен нәтиҗәсе игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе белдерүнчә, район һәм муниципаль шураларга сайлауларда күпчелек тавышларны оппозициядәге коммунистлар фиркасы җыйган. Кишинев мэры сайлауында намзатларның берсі де берілген тауышларының зарур болған 50%-ын жия алмады. Коммунистлар уәкілі Игорь Дадон 48%-тан біраз артығырақ, либерал ферқа намзаты Дорин Киртоакы 46,5% тауыш жиды. Кишинев муниципаль шурасындағы 51 орынның 26-сын коммунистлар олашақ. Бүгін Кишинев үзәгінде бомбылы машина шартлап, бір кішіні өтірді. Хәләк болушы Молдованың теннис федерациясы башлығы Игорь Турчан. Полиция айтуынша, Русия номерлары қойылған машина Турчан теннис федерациясы бинасынан шыққанда шартлаған. Мәскәүдә такси йөртүчеләр 1 сентябрьдән гамәлгә керәчәк. Такси турында яңа канунга ризасызлык чарасы үткәрде. Русияның башка зур шәһәрләрендә дә үтәчәк. Канунны такси җеназасы исемле чараны таксист төбәкара һөнәр берлеге оештырды. Һөнәр берлеге җитәкчесе Ярослав Щербанин Азатлык радиосына такси йөртүчеләр яңа канунның кайбер матдәләренә каршы диде. Алар 1 чиратта бу хезмәт өчен рөхсәтнең йөртүчегә түгел, ә машинага бирелүе белән килешми. Щербанин айтуынча, нәтиҗәдә зур ширкәтләр бөтен рөхсәтләрен сатып алып бетерәчәк һәм такси йөртүчеләр аларга бәйле хәлдә калачак. Беларус тиренәе баручы финанс кризисына каршы чара буларак кулланучылар өчен газ бәясен 30%-ка арттырды. Бу соңгы 2 ай эчендә газ бәясен инде 3-нче мәртәбә күтәрү. Март айыннан бирле газ бәясе 2 тапкыр диярлек артты. Күптән түгел Беларус рублының бәясе төште, кайбер азык-төлек бәяләре ирекләндерелде һәм ягулык шикләп сатыла башлады. Иран Кызыл диңгезгә үзенең берничә суасты көймәсен җибәргән. Бу турда Иранның Фарс рәсми хәбәр агентлыгы белдерә. Суасты көймәләрен Адын култыгындагы пиратларга каршы чарада катнашучы Иран караплары озата бара диелә. Ул караплар Кызыл диңгезгә берничә көн элек кергән иде. Суасты көймәләренең саны һәм аларда нинди кораллар булуы әйтелми. Краснояр краенда узган бер тәүлек ичендә урман янгыннары тагын да нашарайган. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, 30 мең гектар мәйданда урман яна. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Краснояр крае баш идарәсе белдерүенчә, 26,5 мең гектарда 64 урында урманнар яна. Эсселек һәм көчле җил сәбәпле янгыннар тирә-якка тиз тарала бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр. Казанда социаль ипотека программасы турында түрәләрнең фикерләре каршылыклы. Башкортстанда федераль именлек хезмәткәрләре исламчыларны тоткарлауларын белдерә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Карасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада гына Татарстан Дәүләт торак фонды башкарма җитәкчесе Тәлгат Абдуллин социаль ипотека программасы нигезендә төзелүче кайбер йортларны аукцион аша сатылачагы турында белдергән иде. Журналистлар белән очрашуда Татарстан премьер-министры Илдар Халиков бу сүзләрне кире какты. Әмма Казан үзәгендәге кайбер йортлар кыйммәтрәк бәядән сатылачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Журналистларның сорауларына җавап биргән хөкүмәт башлыгы соңгы бер атна эчендә халык арасында йөргән социаль ипотека программасы белән төзелә торган йортлар темасына ачыклык кертте. Әлеге программа белән төзелә торган йортлар моңарча ничек төзелгән, алга таба да шулай төзеләчәк. Халык арасында таралган социаль ипотека программасы бетә икән дигән сүзләр дөреслеккә туры килми. Социаль ипотека исеменнән дә аңлашылганы кебек дәүләт оешмаларында эшләүче социаль катлам гражданнар өчен төзелә. Әлбәттә, алар эшли торган оешмалар фондка тиешле акчаны күчереп барган очракта. Шуңа күрә социаль ипотека бер кайчанда алар өчен коммерцияле булмаячак дип белдерде Илдар Халиков. Әмма хөкүмәт җитәкчесе социаль ипотека программасы белән төзелүче йортларның урнашу урынына карап, башкалары белән чагыштырганда бәяләрендә бераз аерма булу ихтималында үз сүзләренә өстәде.
причина простая. Мы не можем застраивать, к примеру, там, в центре города, где-то на Хади Такташе, дома упрощенные, более дешевые. Мы должны бороться за то, чтобы центр Казани выглядел прилично, красиво. Любое красивое здание, оно поэтому дороже. Естественно, что на 3-5 тысяч рублей квадратный метр может быть дороже, но это уже выбор участника программы. Он может выбрать либо дом в Кировском районе, по цене которой есть минимальная программа соципотека, а может быть, на Хади Такташе, но должен прекрасно понимать, что дом в Кировском районе и дом на Хади Такташе будут отличаться по цене.
Деп белдерді Илдар Халиков. Хөкүмәт җитәкчесе сүзләренчә, гражданнарга әлеге программа белән торак тапшыру вакытында моннан элек тә аукционнар булып торган. Моны яңалык дип атап булмый. Һәм хәзергеләре дә бер караганда элеккеләреннән әллә ни аерылмый. Ләкин искәрмә буларак, монысында шәһәрнең төрле территориясында урнашкан йортларның бәяләре генә үзгәрәчәк, диде ул. Халиков бу урында аукцион дип, программада катнашучылар арасында уздырылучы кем күпме бал җыйган шул кешенең конкурсны отуын күз алдында тотты булса кирәк. Һәрхәлдә Халиков әйткән аукционны журналистлар шулай дип аңлады. Әлбәттә, социаль ипотека программасы кирем алуны максат итеп куйган программа түгел. Шуңа күрә дә бу программа белән төзелгән йортлар үз кыйммәтенә хуҗаларына тапшырылачак. Дәүләт торак фондының коммерцияләшүе турында сүз дә була алмый дип белдерде премьер. Хөкүмәт җитәкчесе әлеге сүзләре белән социаль ипотека программасы белән торак алырга хыялланган халыкны тынычландырса да, исемнәрен әйтергә теләмәгән кайбер гражданнар бу сүзләргә бик ышанып бетмәүләрен әйтәләр. Бер караганда халыкны да аңларга була. Чөнки әле бер атна элек кенә Дәүләт торак фонды башкарма директоры Тәлгат Абдуллин түрәләр җыелышының берсендә фондның коммерцияле торак төзергә планлаштыруында белдергән иде. Социаль торак күләме кирәгеннән артып китә. Гражданнарның социаль критерийлары нинди дә булса бер рәвештә яңадан тикшереләчәк. Ә торак фонды берникадәр дәрәҗәдә базар тигезлегенә күтәрелергә тиеш дип әйткән иде ул. Тарад Абдуллин әлеге җыелышта социаль ипотека программасы белән шәһәр үзәгендә төзелгән йортларны алырга теләүчеләр арасында аукцион уздыру фикеренә дә кагылган иде. Тик коммерцияле торак һәм аукцион темасында киңрәк мәгълүмат бирүләрен сорап, фонд директорының урынбасары Митхат Шәрифуллинга мөрәҗәгать иткәч, ул әлегә бу турыда тиешле нигезләмәләр булмавын, бер ай эчендә кирәкле документлар әзерләнеп беткәч кенә халыкны мәгълүматландыра алачаклары турында белдергән иде. Ике түре ике төрле фикер белдерсә дә, башкала үзәгендә социаль ипотека программасы белән төзеләчәк йортларның квадрат метры кыйммәттәнрәк булачак сыман. Тәлгат Абдуллин бу фатирларны мөмкинлекләре булучылар үзара ярышып кыйммәтрәккә алсын дисә, Илдар Халиков исә шәһәр үзәге матур булырга тиеш һәм моның өчен матур йортлар төзү кирәк. Шуңа күрә шәһәр үзәгендәге йортларны төзү дә кыйммәткәрәк төшәчәк дип әйтә.
Казаннан Райну Шакир, Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковның социаль ипотека программасы турындагы белдерүләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Унберенче июнь көнне Казанда Тукай музее ачылганга 25 ел тула. Музей җитәкчелеге юбилей чарасын 9 июньгә билгеләгән. Тукай музее җитәкчесе Рәмис Әймәт әйтүенчә, әлеге чара ярдәмендә алар Татарстан башкаласындагы шагыйр музее алдында торган проблемаларга хөкүмәтнең дә җәмәгатьчелекнең дә игътибарын җәлеп итәргә тели. Мисал өчен тыштан караганда матур кебек күренгән бинаның түбәсеннән су үтә, нигезеннән гөмбәчекләр күтәрелә һәм төрле чаралар үткәрергә җиһазлар да юк. Тулырак әйтеп, Наил Аланны тыңлыйк.
Тукай музее мөдире Рәмис Әймәт бу көннәрдә Тукай музееның 25 еллыгы уңаеннан Казандагы төрле ширкәтләрдән җавап хатлар ала. Алар төрле оешмаларга җиһазлар кирәк дип үтенеч җибәргән булган. Әймәт әйтүенчә, кемдер фильмнар күрсәтә торган экран, кемдер сканер, кемдер принтер бирәбез дип вәгъдә иткән. Кичәгезне үткәрергә булышабыз диючеләр дә бар икән.
Тукай музеенең 25 еллыгын билгеләп үтәр өчен
Дәүләттән бер тиен дә акча бүленеп бирелмәде. Барысы да бу юбилей чарасы үткәрелә шәхси инициативаларда. Без менә музей исеменнән Казанның бик күп оешмаларына хатлар яздык. Ярдәм сорап, чөнки бүген Тукай музейының материал-техник базасы нык дип әйтмәс идем. Менә бик күп оешмалар безгә төрле җиһазлар, техника бүләк итәләр. Әлеге юбилейны билгеләп үтәргә теләк белдергән оешмалар булуы безне әлбәттә бик шатландырды. Гомумән, дәүләтнең безнең музейларыбызга мөнәсәбәтә әйбәт дип әйтә алмас идем. Әнә безнең Татарстан милли музеендә янгыннан соң 25 ел вакыт үтте, һаман да әле музей экспозициясе торгызылмады, бинага капиталь ремонт башкарылмады. Һәм бүген безнең милли музей филиаллары катастрофик хәлдә, авыр хәлдә, авыр көннәр кичерәләр дип әйтер идем мин. Ул әйтик, Сәйдәш музее, әйтик, Горки музее һәм башка музейлар да бүген проблема эчендә. Бездә нишләптер музейларны аңлауда иҗтимагый җәмәгатьчелек фикере бик түбән дәрәҗәдә бездә. Музей бит инде ул фәнни агарту оешмасы да, ә бездә музейның дәүләт алдында, халык алдындагы дәрәҗәсен аңлап бетерү тиешле барлыкта түгел.
Тукай музейе Татарстан Дәүләт музейының бер бүлеге милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музейен карарга килүчеләрнең елдан-ел арта барганын әйтә. Соңгы вакытта Тукай белән аралашырга яшьләр күпләп йөри башлаган. Төрле кичәләр вакытында килүчеләрнең беренче каттагы залга сыймаган очраклары да булганы бар. Суларга һава калмый. 21-нче гасыр булуга карамастан, монда һава сафландыргычлар куелмаган. Моннан 5 ел элек Тукай музеена елына 12 мең килгән булса, узган ел 30 мең кеше караган.
Без инде менә Тукайның 125 еллыгына әзерлекне, аның 120 еллык юбилей үткәч башлап җибәргән идек. Безгә менә ремонт эшләренә күпме финанс чыгымнар кирәк, экспозицияны яңарту өчен күпме кирәк. Ләкин менә 5 ел узды вакыт, хәтта дәүләт карары да юбилейга җитә, бер 3-4 ай элек кенә чыгарылды. Әлбәттә, менә бик кыска вакыт эчендә мондый зур эшләрне эшләп бетерү мөмкин түгел. Һәм инде без музейда төзекләндерү эшләрен нәҗәйгә калдырырга булдык. Менә шы юбилей шау-шу узганнан соң. Бу бик аз дәрәҗәдә, көлке дәрәҗәсендә. Менә Туфан Миңнуллинның әйткән сүзләре исемә төшә. Тукай дигәндә акча турында сүз алып бару гомумән оят дигән иде ул. Ремонт эшләрен башкару өчен 6 миллион ул, әйтик, Тукай музее бинасының түбәсен ябу өчен 3 миллион акча кирәк. Инде аның фундаментларын ныгытырга кирәк, чөнки гөмбәшекләр күтәрелә фундаменттан. Аны ички яктан күбенә ремонт ясасаң да, инде бер айдан соң килеп чыгалар алар. Һәм Тукай музеенең ишек алды бар, аны тәртипкә китерергә кирәк. Музеенең 25 еллык юбилеен дә үткәрүебезнең төп максаты нәрсе дәүләт җитәкчеләренең, җәмәгатьчелекнең менә музейга игътибарын җәлеп итү иде. Бу уңайда менә матбугатта да еш язалар, ләкин күпме генә сорасак та, язсак та, ничектер безне ишетмиләр кебек. Теге Тукай юбилеен үткәрү ул ничектер әдәби музыка кичәләр, юбилей тантаналары, концертлар үткәрүне Тукай юбилеен зурлап үткәрдек дип саныйлар. Юбилейдан соң тагын бер 25-50 ел дәвамында хезмәт итәчәк Тукай музеена күбрәк игътибарны юнәлтәсе иде әлбәттә.
Гөлчәчәк Нәҗипова да татар тарихы белән танышу һәм яшь буынны милли рухта тәрбияләүдә музейларның иң кулай урын икәнен әйтә. Тукай түбәтәен интернеттан да күреп була. Әмма музейга килгән кеше аның рухын тоеп, бөтенләй башка хис белән чыга, ди Нәҗипова. Дөрес, Тукайның шәхси әйберләре музейда күп түгел. Тукай музейында барлыгы 6 әйбере бар. Кара түбәтәйдән кала 1912 елда Петербурга сәфәре вакытында сатып алынган каләмнәр өчен савыт, Тукай үзенең беренче гонорарына сатып алган шкатулка һәм башкалар. Халык нәкъ менә шушы әйберләрне күрер өчен музейга килә дә инде. экспозицияләрдә музейның ишке хәле дә моннан 25 ел элек ничек булса, ләни зур үзгәреш кичермәгән. Заманча яктылык та, мультимедия да җитенкерәми. Моннан 2 ел элек күргәзмәләрне заманча итү өчен бәйгедә игълан ителгән иде. Анда музейларны проектлаучылар да, рәссамнар, студентлар да катнашты. Җиңүчеләр дә билгеләнде. Әмма хөкүмәт акча бирмәгәнгә, аларның эшләре кагазда генә калды. Шагыйрьнең тууына 125 ел тулу уңаеннан Тукайның шәхси әйберләре Мәскәү һәм Петербургны да урап кайтты.
Менә без юбилей алдыннан Мәскәүдә, Санкт-Петербургтагы Пушкин музейларында Тукайга багышланган күргәзмәләребезне ачкан идек. Һәм андагы Пушкин музее белән Тукай музеен әлбәттә чагыштырып булмый, җир белән күк арасында. Без еш кына мактанган булабыз, Тукай ул безнең Пушкиныбыз дип, кызганыч, әле безгә Пушкин музее дәрәҗәләренә үсеп җитәргә ай-хай-хай.
Милли музей җитәкчелеге музейларның проблемнары турында беренче тапкыр гына шаң сукмый. Милли музейның үзенең төп бинасының эчтән берелешегенә төзекләндерелгән. Музыка мәдәнияты музеена харабә хәлендә дип әйтерлек бина бирелгән. Тукай музее, Салих Сәйдәш музее, Шәриф Камал яшәгән фатирдагы татар әдәбияты музее, Максим Горький музее, җәмгысы 15 бүлекнең 12-сен кичекмичә төзекләндерергә кирәк. Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, Татарстанның элекке президенты Шәймиев ярдәм итәрбез, карарбыз дип гел әйтеп килә торган булган. Узган ел сентябрь ай Халыкара музейлар шурасының Казандагы утырышы вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та Универсиадага музейларны рәткә кертәрбез дип белдергән. Өметләнәбез, ди Нәҗипова. Әмма Тукайның зур юбилее 125 еллыгы һәм аның Татарстан башкаласындагы музейының 25 еллыгын бинасы түбәсеннән су агып һәм нигезеннән гөмбәшекләр үршеп каршы ала.
Наил Алан Казандагы Тукай музее алдында торган проблемнар турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хукмарада атаклы инженер Мырза Рөстәм Үтәмешевне искә алу чаралары узды. Бу чараларга Рөстәм Үтәмешевнең улы Гарим Илдар Үтәмешев тә чакырылган иде. Галимгә Үтәмешевләр нәселе белән бәйле булган урыннарны күрсәттеләр. Шуларның берсе 18-нче гасырда Кукмараның Мәшкәрә авылында төзелгән мәчет. Үтәмешевләр төзегән бу мәчетнең манарасы 46 метрны тәшкил иткән. Совет заманында юк ителгән гыйбадәт йортын хәзер тагын төзекләндерүгә керештеләр. Бу хакта тулырак әйтеп президент Әхмәт Вәлиев сөйли.
Үтәмешевләр нәселе соңгы Казан ханы Үтәмешкәрәйдән килә. 19-нчы гасырда исә Үтәмеш фамилиясе Мәрҗәни Кәримовлар белән бер дәрәҗәдә була. Үтәмешевләр зур сәнәгатьчеләр, җирле җитештерүне үстерүчеләр, мәчетләр, мәктәпләр төзүчеләр буларак мәгълүм. 18-нчы гасырда Үтәмешевләр тарафыннан Кукмара районының Мәшкәрә авылында мәчет төзелә. Революция заманында мәчетнең манарасы 46 метрлы була. Советлар заманында исә ул сүтелә. Мәчет берникадәр сакланып калган. Бүген аны төзекләндерү эш алып барыла. Ул республиканың тарихи истәлекләр исемлегенә кертелгән. Үтәмешевларның киләсе буыннарында да әби бабайлар сәләте чагылмый калмый. Кукмара районының язучы Шыңгыз Айтматовның әнисенең бабалары туып үскән Мәшкәрә авылында туган Рөстәм Үтәмешев Русиянең атказанган уйлап табучысы буларак билгеле. 1951 елда Ленинградның авиация җиһазларын Төзү институтын тәмамлап, Бөтенсоюз фәнни гамәли һәм медицина җиһазларын тикшерү институтында эшле Рөстәм Үтәмешев. Соңрак исә бу институтның җитәкчесе дә була ул. Шул ук вакытта хәрби хезмәт белән дә шөгыльләнә. 1958 елда Рөстәм Үтәмешев үзенең төп эшеннән аерылмый, совет галимнәре Сергей Королёв, Василий Парин, Алексей Исаев, Алексей Богомолов җитәкчелегендә космоска беренче очышларга әзерлек процессында катнаша. Корабль өчен җиһазлар уйлап таба. Кукмара исә үзенең күренекле якташын онытмый. Күптән түгел Рөстәм Үтәмешевне искә алу чаралары узды. Бергә Уфадан, Мәскәүдән кунаклар, Рөстәм Үтәмешевнең улы техника фәннәре докторы Илдар Үтәмешев тә кайткан иде.
Бу безнең өчен бик зур байрам булды. Без килдек берничә кеше Мәскәүдән, Уфадан, Кукмарага. Бел беләсез инде бик зур мәҗлесләр булды. 50 яшьле ел булды Гагарин ишканына космоска. Аннары инде безнең бөтен татар милләтнең бик иң зур байрамы инде 125 яш еллыгы Тукай, Тукайныкы. Минем әтимнең 85 яш, яш болар ие. Тананың атисенің Исмаил Утямышевның 125 яшлеге. Біз Кокмораға келдік, бізді бек яқын етіп, ауылға шақырдылар, біз келдік Мәшкәрі ауылына, бүнім ати, бабалар ауылына. Анда бек зор бинай бар, ауыл ішінінде Утямышев ерті, үш қатлы. Анда қазір коррекцион мәктәбі, зайып балалар үшін. Өмір бойына енді 29-шы елдан соң анда мәктәпләр болды. Биыл анда мемориал тақтаны аштылар, татарша, русша, ве анда аның рәсімі де бар, мрамордан ясалған. Анда енді көкмөрекшілері сесілешті, бік яқын етіп бізді қаршы алдылар, біз ағашылар гүл шешеклерін отырттық, анда анары енді шул тақтаны аштык. Көкмөр оқытушылар өз шығырларын оқыды, бір бала да бек яқшы шығыр оқыды. Анан соң біз кеттік біздің ертібізға, анда ашыттік, Құран оқыттық біздің бафат еткен туғанлар үшін. Анары біз мәшетке кеттік, анда бек ескі бір мәшет бар. Ол мәшетке енді Екатерин заманынан салынған мәшет. Яңадан андан анда манара салдылар. 26 метрлық аваль, революцион аваль ол 46 метр болды, анарана сөттілер совет заманында. Қазір енді бұл мәшетті реставрациясылар. Республика памятника болды, тарих памятника. Анар енді біз біздің зиратқа кеттік. Анда 33-тен бұрынғы қабірлерінің 28 Утямышланың ташылары қалды. Анары біз Кухмараға кеттік, фабрикаларына қарадық, кейзетік фабрикасын, анары Сауысаба фабрикасын, бек яқын еттілер бізді. Анары ескеткіш біз көрдік, яңғалатқан Кухмара Краеведческ музейін. Бек мотор, бек дәрежелі, мен айтыменде нәқ, теге Вашингтон музей шекілі. Экспонатлары көп болмаса да, бик дәрежелі аларына көрсетелер.
Марада енді 7 ел рәттен Рүстем Өтемішов есіміндегі оқушы балаларының конференциясы ұздырыла. Бұл ұлында береді физика, математика, тарих, әдеби тілі бойынша докладлары ұсалды. Ота бабаларыны қадірлі ол бек оқшы үш дейілдар Өтемішов. Әдесіне бағышлап, ол 2008 жылда «Воспоминания о Рустаме» деген китапта шығара. Қойдағына болсақ та, біз хәр заман туған яқларыны ұнытмайша, онда қойтырға тиешті ол. Шулай болса, біздің ғадетлеріміз, тіліміз сақланыр. Ойыбыз ата-ана елінде болар дей ғалим.
Резиде Ахмедвәлиева инженер Рүстем Үтәмішевні еске алу шарасы турында сөйледі. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Сыңғы хабарларда сіз Азатлық толқындарында сізді Башқұртстан яңалықлары біле таныштырабыз. Бүгін шулай ақ сіздің татар фильмдері өсіші бітін Қырым Сабантойы турында жазмалар кете. Азатлықтан айырылмағыз. Ә қазір сыңғы хабарлар білен микрофон алдында Наиф Ақмал.
Русия президентының Африкаға мақсус елшісі Михаил Маргелов Либиядағы оппозицион Кушеш дәулет шурасы вәкілдері білән ұшырашу үшін Бенғази шәһәрінә келді. Қытай тышқы эшләр министрлығы вәкілі дә Либияда шундый ұшырашулар үткәре. Либия тышқы эшләр министры Абдулати Әл-Ғабайди илдәге низахны шешу юллары турында сөйләшү өчен 3 көнгә Қытайга китте. Сурия хөкүмәте илнең дөньягында 120 именлек хезмәткәре үтерелде дип һөҗүм итүчеләргә куатлы җавап бирәчәген белдерде. Ішкі ішлер министрі Ибрахим Аш-Шар хүкіметнің жауабы қуатты болашақ дейді. Жесірі Шуғыр шәйірінде болған бұ хүжім турында хәбәріні башқа шығанықлар оша расылау мүмкін түгіл. Хүкімет көпшілік шетел кейін көлем мәғлімет шараларына бұ түбәкті ішшенлік алып баруын ұттайды. Йемендә ғисянчылар илнең икенче зур шәһәре Таизны яулап алды. Илнең көньягындагы Зинҗибар шәһәрендә узган төндә хөкүмәт гаскәрләре белән кораллы төркем арасындагы бәрелешләрдә кимендә 15 кеше һәлак булды. Хәбәр агентлыклары югалтуларның ике яктан да булуын белдерә. Йемен хакимияте бәрелешләр өчен Әл-Каида җаваплы дип белдерә. Эколи бактериясе белән авырып үлүчеләр саны 25-кә җитте. Франс Пресс хабар итүенчә 31 майда һәм 1 июньдә Түбән Саксониядә бу куркынычлы аурудан хәлләре начарайып китеп, ике хатын-кыз үлгән. Аурушылар саны 2000-нән арта. Европа Берлеге илләренең авыл хуҗалыгы министрлары Брюссельдә бу хәл турында сөйләшә. Европа комиссиясе Европа Берлеге илләрен әлеге ауру турында хәбәрләр сәбәпле яшелчә сатып алу кимедән зыян күргән фермерларга ярдәмгә 150 миллион евро бирергә чакырмакчы.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада янәдән үтә исламчыларның кулга алынуы турында белдерә. Бу юлы тоткарлаулар Бере һәм Салават шәһәрләрендә узган. Соңгы вакытта Башкортстанда ислам дине тарафдарларын тоткарлаулар артты. Кайбер оешмалар бу тоткарлауларның гадел булу-булмавын тикшерергә чакырып, мөрәҗәгатьләр кабул итте. Әмма моңа кадәр Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Россия федераль мәсьүле мәгълүмат чаралары вәкилләренең Уфага сәфәре турында сөйли.
Россия федераль мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләренең Башкортстанга эш сәфәре дәвам итә. 7 июнь көнне алар Уфада берничә очрашуда булганнан соң Гафури районына юлланды. Русияның киң билгеле мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре клубы дип аталган бу төркемгә Итартас агентлыгы, Российская газета, Эхо Москвы радиостанциясе, Аргументы и факты, Сельская жизнь газетләре һәм башка шундый исемнәре киң билгеле мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре керә. Алар Уфага 6 июнь көнне килгән иде. Шул көнне кунаклар Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашты һәм Уфада Итартас агентлыгы вәкилчелеген ачу тантанасында катнашты. 7 июнь көнне баш мөхәррирләр башта Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Аннан соң Башкортстан фәннәр академиясе карамагындагы археология һәм этнография музей яткәрләре белән танышты. Әтүштән соң кунаклар Гафури районына юлланды. Анда мәгълүмат чаралары җитәкчеләре районның кайбер оешмаларында һәм ширкәтләрендә очрашуларда булды. 8 июнь көнне Мәскәү кунакларын зур сәнәгать үзәге булган Салават шәһәрендә көтәләр. Федераль мәгълүмат чаралары мөхәррирләре Мәскәүгә әйләнеп кайткач, Башкортстанда күргән ишеткәннәре хакында мәкаләләр язачак, радио һәм телевидение тапшырулары әзерләячәк. Ул мәгълүматларның уңай рухта булачагына шик юк. Чөнки әле Уфада булган чагында ук кунаклар Башкортстанга әлеге президент Рөстәм Хәмитовның килүе зур бәхет һәм табыш дигән кебегрәк белдерүләр ясый башлады. Башкортстан хакында ил һәм дөнья халкы башкорт балы Салават Юлаев хоккей клубы атамаларын ишетеп кенә түгел, аның башка казанышлары турында да белеп торырга тиеш дип белдерде мөхәррирләр. Рөстәм Хәмитов үзе дә президентлык вазифаларына керешүгә үк Башкортстанның брендларын арттырырга һәм аларны бар дөньяга танытырга кирәк дигән бурыч куйган иде. Уфага илнең иң эре мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен кунакка чакыру да шул максатны тормышка ашыруның бер чарасы кебек кабул ителә. Рөстәм Хәмитовның шәхсән үзенә дә мәгълүмат яклавы һәм теләктәшлеге зыян итмәс шикелле.
Азатлык радиосы Уфа.
Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада янә дә үтә исламчыларның кулга алынуы хакында белдерә. Бу юлы тоткарлаулар Бере һәм Салават шәһәрләрендә оештырылган. Федераль иминлек хезмәте идарәсеннән таратылган мәгълүматларга караганда, кулга алынучылар Русиядә тыелган Хизбут Тахрир халыкара оешмасы тарафдарлары икән. Салават шәһәрендәге ислам дине әһелләре җитәкчесенең 28 яшьлек ир булуы хакында әйтелә. Бүре шәһәрендә кулга алынучыларның барысы да андагы бер югары уку йортының талиплары булуы хакында мәгълүмат бирелә. Бүре шәһәрендә бер генә югары уку йорты социаль педагогика академиясе булуын исәпкә алганда тоткарланучылар шул вуз талиплары булуы аңлашыла. Федераль иминлек идарәсеннән таратылган мәгълүматларга караганда да талиплар мәгариф өлкәсе өчен әзерләнүче белгечләр булган. Кулга алынган ике кешенең узган елларда да гаепләнеп шартлы рәвештә хөкем ителгән булуы әйтелә. Шул ук идарә тараткан хәбәрләргә күрә, ислам динен тотучы яшьләрнең фатирларында тыелган дини китаплар һәм әсбаплар табылган. Шулай ук зур күләмдә акчалар тартып алыну хакында да әйтелә. Имеш ул акчалар Башкортстанда яшерен ислам бүлекләрен ачу өчен файдаланыласы икән. Әле тәфсилле тикшерү үткәрелми торып ук, шундый нәтиҗәләр чыгарылуы сәер билгеле. Исламчылар республикада үзләренә яңа тарафдарлар, яш динчеләр әзерләү белән дә шөгыльләнгән дип белдерелә. Иминлек хезмәте раславынча, үтә динчеләр киләчәктә бөтен дөнья ислам халифлыгын төзү максатлары белән киң эшчәнлек алып барган. Элегерәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстанда март, апрель һәм май айларында да ислам динен тотучыларының фатирларында тентүләр оештырылуы, аларның кайберләренең кулга алынуы турында белдерелгән иде. Кулга алынучылар арасында хатын-кыз мөслимәләр дә бар. Соңгы айларда Башкортстанда ислам дине тарафдарларының бик күпләп кулга алынуы, аларның йортларында һәм фатирларында тентүләр оештырылуы каршылыклы фикерләр дә тудыра. Милли оешмалар һәм дин тотучы яшьләр андый чараларга ризасызлык белдереп пикетлар да оештырды. Хәтта шул урам җыеннарында чыгыш ясаучыларның кайберләре әле дә тикшерү бүлекләрендә тотыла. Шушы хәлләргә борчылу белдереп, бер төркем диндар яшьләр яклау сорап, төрле даирәләргә мөрәҗәгатьләр дә юллады. Башкортстан татарлары берлегенә керүче милли оешмаларда ислам дине тотучыларга каршы оештырылган чараларның гадил булу-булмауын тикшерүне сорап, республика президентына мөрәҗәгать әзерләгән. Татар милли оешмалары вәкилләре һәр очрак буенча ныклы тикшерүләр үткәрелсен, ислам диненә тартылучы яшьләр нахакка гаепләнергә тиеш түгел дип белдерә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 93 ел дәвамында татар телендә чыгып килүче Кызыл таң гәзите заманча технологияларга юз тота. Шушы көннәрдә абруйлы басманың яңа башлангычлары тәкъдим ителә. Кызыл таң татар гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов әйтүенчә, бүгенге көндә һәр җирдә дә басма матбугат чаралары булган гәзитләрнең укучылары кимүгә бара. Бу табигый хәл, чөнки тормышка, җәмәгатьчелеккә тиз мәгълүмат җиткерүче интернет челтәре, радио, телевидение хуҗа була бара. Менә шушы хәлдә Кызыл таң гәзите үзенең укучыларын саклап калу өчен заманча технологияларга да юз тота, ди баш мөхәррир Фаил Фатхетдинов.
Бүгенге көндә Кызыл таң гәзите вакыт белән бергә атлы дияргә кирәк. Чөнки менә бүген бөтен дөньяда басма гәзитләр хәзер мультимедийный программа буенча эшләр дип әйтергә кирәк инде. Менә шушы нидән караганда Кызыл таң гәзитенең дә бүгенге көндә үзенең видео сайты һәм тәүлек әйләнәсенә эшләүче интернет радиосы эшли башлады. Без моны рәсми рәвештә 14 июньдә Башкортстан Республикасының матбугат көнендә ачырга җыенабыз. Инде бүген үк безнең Кызыл таң.ру сайтына кирип, шушы видео язмалар һәм радионы тыңларга мөмкин дип әйтергә кирәк. Ә инде 14 июньнән безнең радио инде мәгълүмати хәбәрләр дә бирә башлаячак. Ни өчен бу кирәк булды дигәндә, чөнки бүгенге көндә басма гәзитләрнең тиражы ул чыннан да ел саен төшүгә табан бара. Бу киләчәктә дә шулай булачак, сүз дә юк. Гадәлек тенденция дә ярак кирәк. Шушы җәһәттән инде үзебезнең укучыларны югалтмас өчен аларны төрлечә алымнар белән Кызыл таң гәзитеннән, Кызыл таң сайтыннан айырылдырмас өчен, Кызыл таңнан айырылдырмас өчен шушындый юлларга бару ул гадәти күренеш. Бүгенге көндә безнең Кызыл таң.ру сайтыннан татар тарихы турында видео мәгълүмат алырга мөмкин. Шулай ук Кызыл таң тарихына бәйле Кызыл таңның элекке редакторлары белән интервьюлар, аларның Кызыл таң гәзите һәм безнең татар халкының киләчәге язмышы турындагы кызыклы фикерләр, шулай ук татар әдәбияты турында кинофильмнар, хәтта мультфильмнар да карарга мөмкин. Менә шушы инде шушы безнең уйлаган фикерләр ул инде 14 июньдә рәсми рәвештә ачылачак. Кемнәр кызыксына, аны инде бүгеннән үк кирип карарга мөмкин.
Уфадагы Кызыл таң татар гәзите баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов әйтүенчә, 90 елдан артык данлы тарихы булган басма үзенең укучыларын киләчәктә дә саклап калыр, чөнки аның видео сәхифәсе дә радиосы да эшләячәк, башка кызыклы яңалыклары да гамәлгә куелачак. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Хәзер сезне Кырым сабан туена чакырабыз. Ул быел гадәттәгечә Ак мәчеттә түгел, ә Ак ярда, ягъни Севастопольдә узды. Тулырак итеп Диләбер Усман сөйли.
Ак мәчеттә соңгы елларда сабан туйларын уздырып килгән Кырымдагы Идел буе Урал Себер татарларының Идел җөмһүрият үзәге исә быел Севастопольдәге сабан туена уздыру эшендә ярдәмче булган. Шунда әйтергә кирәк, бу ел Кырымның милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты бюджетта акча булмау сәбәпле Сабантуйга акча аерып булмаган. Аның өчен Сабантуй татар ушкварлары Равил Суников, Илмир Тимиргалиев, Ринат Алиев һәм башкалары ярдәмендә узган. Севастопольның Максимова дача дип танылган урынында Яшел булында Сабантуй сәгать 12-дә башланды. Монда Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Ахмачет, Харьковтан Макеевкадан милләттәшләрбез килгән иде.
Сабантуй бик матур бәйрәм. Кытлы булсын, якташлар, Сабантуйыгыз.
Уже 3 ел подряд киләм. Исебегез Җәмилә.
Җәмилә апа.
Йырларбыз.
Уйнайсыз,
йырлайбыз да, уйдайбыз да, биебез дә.
Ничә яшьсезгә?
82.
82.
Әйе. Ә Татарстаннан каясыз?
Мин Башкирияна
Татарстанда. Әйе. Мин Башкириядан приехали с мужем восстановление Севастополя. Шуннан бир мин Севастополь. 50 елдан бирле мында торам.
Апа, Ялтадан килдегез, күпме кеше килде Ялтадан? Сабантуйга.
13. 13 килде, потому что айттылар, автобус бәлеге була шуның өчен.
Ничек Сабантуй сезгә монда? Шуңа.
Кирсе Крымский безнең Сабантуй мохты дигәндә.
Кырның саны юк. Юк Сабантуйларның яше. Сабантуй һәр бер татарның йөрәк түрендә яши.
Исебегез Марьям Шарипова. Килдек Газпродан. Бик зур сәлам бөтенегезгә. Бәйрәм белән сезне котлыйм. И брасерлыйм. Сандугачлар елешкен су итергә милләштән. Кайгыларым бетәр иде сезне күреп сөйләшсәм. Эй талла талла талла талла ике беләгем. Нигә талла нигә яна икән минем йөрәгем.
Ничә яшьсезгә?
Миңа тиз җитмеш була.
Татарстаннан кайсы яклардансыз?
Мин Казахстанда үстем. Каргандинская область Казахстанда. Инде 15 ел торам Газпрода. Әтиләрем Сталинград яктан. Әнием Пемза ягыннан. Так что раскулаченный балалар иде. Казахстанга выстанны, репрессированные. Мин инде внучкалары.
Бу елда Татарстан президенты Рустам Миннехановның Сабантуйга юлаган котлау хаты Севастопольдә укып ишеттерелде. Ләкин Татарстаннан ел саен Сабантуйга килеп торган кунаклар, артистлар булмаган. Сабантуй оештыручылары аларны ел ерак дип чакырмаганнар. Үзебезнең көчебез белән уздырабыз Сабантуйны дип карар алганнар. Шуңа да карамастан Харьковтан махсус Сабантуйга Шафик Баширов җитәкләгән дуслык ансамбле килеп катнашты. Узган еллардагы Сабантуйлардан айырмалы буларак Севастополь Сабантуенда рәсми хакимият вәкилләре дә катнашмаган, ләкин акча булмаса да, рәсми вәкилләр килмәсә дә Севастополь Сабантуе керләп узды дияргә мөмкин.
Begin getting back. milli bayramımız mübarek olsun. Sağlık isenlik her bir günde. Bir gelen yaşar diye Ukrayna dilimde haberkelemesin. Yıldan yıl bu izgi cirlerde sabah doğar bitsin. Bayramlar olsun. Sabah doğarı ötkeresin. Bir gelen bu cirde yaşayıp
kostüm de giyip gelgen sümünde, bu ne bir kostüm indi?
Bu indi Tatar kostümü, kalfak, yavlık, ay lapkıç. Sen min Tatar çekiyen gen elbirlerle. Sağ buluğun.
Шулай итеп, бу ел бөтен Крым Сабан туе Севастопольда узды. А Киевта Сабан туе 28 май көне Киевтагы татар йортында узганны хәбәр итте бөтен Украин туган тел татар үзәгенең рәис урынбасары Шаукат Сәмитов. Күрәсең, матди сәбәпләр узган еллардагы кебек Сабан туены Киевның Җиңү паркында уздырырга кымачаулаган булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Мәдәният темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Казанда мусульман киносы фестивалендә катнашу өчен фильмнарны кабул итү бара. Әйтергә кирәк, мусульман киносы фестивале Татарстанда да фильмнар төрүгә бер этәргеч булды. Әгәр фестиваль башланган чорда Татарстаннан бер генә фильм тәкъдим ителсә, хәзер аларның саны арта бара. Нәкъ шул уңайдан без бүген Азатлык тапшыруында Татарстанда төрелүче фильмнар турында сөйләшергә булдык. Бездә кунакта Татар кино оешмасы матбугат сәркатибе Лилия Кадырова һәм Татар киносы үсеше белән кызыксынып килгән аспирант Ләйсән Фәйзуллина. Мин алардан беренче чиратта үзләре яратып караган һәм гомумән татар дөньясына аеруча да билгеле булган Татарстан фильмнары турында сорадым. Сөйләшүне Лилия башлап җибәрә.
Әлбәттә, соңгы вакытта тәкъдим ителгән фильмнар арасында шактый зур игътибарга лаек фильмнар күп, ләкин арада иң мөһимесе мәгаен Дебинор фильмыдыр. Ләйсән минем белән килешер. Һәм безнең соңгы арада үткәрелгән очрашулар Ирен командировкаларыбызда менә әлеге фильмны укучылар, фестиваль караучыларга, тамашачыга җиткерү максатыннан ясалды. Һәм әлбәттә, инде документаль фильмнарга килгәндә Фатих Кәрим, халкыбызның бөек шагыйре Фатих Кәримгә багышланган фильм шулай ук игътибарга лаек. Әлеге фильм документаль фильм, һәм без аны җиңү көне уңаеннан Казанда зурлап Мир кинотеатрында тамашачыга тәкъдим иттек.
Әләйсән, синең күңелеңдә нинди фильм бигрәк тә истә калды?
Мин шундый гомумирек картина кудымна китерергә теләр идем. Соңгы елларда фильмнар төшерү Татарстанда шмәткә җәмәгать китте, бу эшкә эш кузгалды, мәсәлән, 10 елда әгәр дә алабыз икән. Сайын Татарстанда хәзер төшерелә бер 15 лет киләсе документаль фильм, 2-3 кыска метражлы фильм, һәм мультфильмнар тагында рәвешләр, 2-3 киләсе, һәм бер нәфис фильм төшерелеп бара. Һәм соңгы елларда мен бу ел сайын бер нәфис фильм төшерү уйга җиткәндә, аны инвалтмаска тырышалар безнең кинематография өлкәсендә эшләүче режиссерлар да, ел сайын Татарстан исеменнән лаеклы бер картина төшерү өчен башлап җибәрделәр һәм шуны дәвам итәләр.
Ел сайын бер генә картина төшерү ул татар дөньясы өчен әз түгелме, сезнеңчә ничек?
Әлбәттә, бу әз инде, билгеле. Әмма әле моңарчы фильмнар төшереп килмәгәнлектән, бу айга китеш калабыз. Әле бу фильм ана көнне чиратлап киткәндә эш аяклы ат, аннары бөркетләр фильмы, дилемма булды. Бүгенур, шулай төшереп бара инде, аларның арасында сифат ягыннан билгеле төрле урыннарга куелган мөмкинлекләрне ягыннан бу инде алга китешне күрсәтә. Күп факторлар роль уйнар иде. Мәсәлән, шул ук монда бары тик режиссерлар бездә юк, бездә әлеге фильмда төшәрдә актерлар юк дип кенә әйтеп булмый. Монда бер чиратта сценарийдан башларга тиеш. Бу әйтүемчә бик күп факторлардан тора һәм безнең бүген ниндидер фильмнар әзерләнә икән, без әлбәттә аларга дәвам итәргә мөмкин кадәр тиеш без һәм киләчәктә әлбәттә без өметләнәбез, бездә әлеге өлкәдә профессиональ рәвештә шөгыльләнүчеләр булыр дип.
Менә күп кенә фильмнар хәзер районнарда тәкъдим ителә. Мамадышта, Азнакайда белүемчә, Болташта күрсәтелделәр шул ук Бибинур фильмын. Тамашачы ничек кабул итә бу фильмнарны?
Мәсәлән, безнең Азнакайда булган очрашуыбыздә Азнакайда без аны зурлап кино атналыгы, Татарстан киносы атналыгы дип тәкъдим иттек. Һәм анда Татарстаннан да төшелгән 6 иң яхшы фильм тәкъдим иттек. Ул Бибинур, Күктау, Шаяклар, Дилемма, Бөркетләр һәм Балтай фильмнары.
Һәм әлегә фильмнарга тамашачы, мәсәлән, бу очрашуларда алма төшерлек тә урын юк иде. Һәм тамашачы шунда да бик яратып кабул итте безнең фильмнарны. Ул нәкъ менә безнең милләтебезгә, безнең менталитетка туры килгән һәм монда таныш йөзләрне күргәнгә күрә якын булды тоелгандыр. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк, бездә әле чит илләрдә кебек тамашачы фильм карарга билет сатып алып кинотеатрларда чират торып йөрергә әзер түгел. Һәм без моны әкренләп тамашачыны шуңа күнектерергә, шуңа алып барырга тиеш без дип саныйм. Һәм мәсәлән, Мамадыш районында булган очрашу. Монда без 2 көндә 5 очрашу бирдек. Һәм очрашулар, беләсезме, шулкадәр җылы, шулкадәр тәэсирле булды. Һәм бу очрашуларга ди фикер алышу белән генә калмады. Мәсәлән, изге эшләргә нигез салыну белән дә алып барылды. Мәсәлән, бер генә факторны әйтеп китәсем килә. Әлегедә баягы шул Вивинор фильмында Вәли карт образын башкарган бабайның хаҗ сәфәренә җибәрергә ана менә финанс яктан тәэмин итәргә дип дигән карарга килделәр. Чөнки менә әлеге очрашулар шундый матур йолалар, матур эшләр белән дә истә калышымсы белән алар тагын да үзенчәлекле.
Менә Лилия, син Күктау фильмын искә алыбыздың инде. Татар тамашачы өчен беренче татар фильмын нәкъ шул Күктау кебек истә калды. Әмма бүгенге көндә әлеге фильм нишләптер югалып калды дип әйтикме, сәхнә артында калдымы, ничектер ул үсеш ала алмады кебек.
Әйе, килешәм, сезнең сүзләрегез белән бүген бездә әлеге эш тиешенчә бәлки алып барып та җиткермидер. Һәм менә бәлки бу сорауга әйтсәң, ачыграк җавап бирер Күктау турында. Ләкин фильм шуннан да тамашачыга әлеге фильм дискларда чыкты. Һәм теләгән тамашачы аны алып кулына төшереп карый ала. Монда бары тик тамашачының үзенең дә активлык күрсәтүе дә сорала.
Ләкин мин анда беренче фактор гомумән дигән тәэсирне фильмнарны шулай сатучылар сатуга, ул мен тамашачыга барын җитүендән дә барьерлар бар. Беренчедән, әлбәттә, инде финанс якларына килеп төртелә. Реклама җитеп бетмейдер, мөгаен. Мөгаен, әйтәм, җитеп бетмей, инде шуннан да стар фильмнарын зур экраннарда шулай Иманғасы каналында да шындай фильм шықты, бік реклама беру, бізді әйтелі әлге ғадетке кірмеген ондай хал. Әгер дұл бұлса, тамашашаны біліп түрер еді, сатып оларға ошқынып түбі мәліметі бұл ұрыйдану. Мұндай хал әлге бізде юк, реклама пиар біріншіден оқысы. Үтіншіден, дисқаны сатуға шығару мәселесі де, ол әлі фильм түшірген режиссер үшін көп шығымлар сұры яннан. Ол маңа әзір түгел әлге, шынки фильмі түшіру үшін де ол анан-мұнан деп оққан ақшалар белән түшірейін бұл фильмі. Әле тагынаны сатуга чыгару өчен дә ул үз кесепеннән акча чыгарырга тиеш була. Чөнки бу эшкә дәүләтнең булышлыгы юк сатуга чыгару ягыннан.
Әле сатуга чыкканнан соң да режиссер аңардан ала аламы, җый аламы, үзен аклый аламы, каплый аламы, ул чыгымнар шуннан да монда финанс чыгымнарга
китерәләр. Әлбәттә, шуңа күрә ул шул хәлләрдән курыккан өчен аның бу эшкә инде атлыгып тормый ине шуннан. Мен мисалга китерә алам инде Дарья Гасаровна, ул Брилок фильмын төшергәннән соң шахтына үз кесепеннән акча чыгарып, безнең шахтер студиясе хисабына ул реклама чараларын шактый кулланды. Һәм шунлыктан бик күп тамашачылар телевизор аның премьерасына ул әлбәттә аны бушка үткәрде инде. Химиклар ертмәгән чарайны тезделәр. Аны сатуга чыгару эше инде тоталып калды, чөнки ул болай да инде фильмны төшерү өчен аны рекламалау өчен күпмерәк акчасын тотты һәм тагын әле сату өчен дә үзенең кесепеннән акча чыгару бу режиссерның, безнең татарстан режиссерының әлеге хәленнән килми. Әдәлеп бу эшкә әлеге булышмый. Шул мәктәп ике фактор дип әйтерменме? Тамашачыга барып җитә алмаганда. Чөнки менә татар фильмнарын бер кинотеатрларда күрсәтеп, аның өстенә зур күп күләмдәге тамашачылар җыеп, акча эшләү әлеге, конечно, төш кебек кенә булып тора инде безнең өчен, алар хыялгылар. Бәлки ул тора-бара, шулай бу сезон ул тора-бара бәлки шуңа ашар. Әмма әлеге менә хәл шундый, әлеге бездә мақсат, мәсәлән, стратегиянда дискларны дигитал форматында фотога чыгаруга һәм рекламага.
Ә сез менә режиссерлар аннан-моннан акча җыеп үзләре төшерә бу фильмны үз кешеләре белән дидегез инде. Дәүләт тарафыннан күпмедер караладыр бит ул фильмнар төшерүгә.
Әйе, һәр фильмның, һәр фильмдә дәүләтнең дә өлеше була инде, әлбәттә, әмма бер кайчан, мәсәлән, дидегез фильм ул искәрмә булып чыгып киткән соң инде, анда тулысынча инде ярты шығымдарын Татарстан хөкүмәте, ярты Россия хөкүмәте генә каплады. Брелок фильмы турында мәсәлән алып әйтеп булмый инде, аны Илдарбек Фаршев яхшытына төшерде. Гомумән, шундый киләнен система юк инде. Дәүләт тарафыннан шуны кайбер бирләшми, фильм өчен дигән үтүгенче аны программ, дәүләт программ сыкралмаганлыктан, шунда тәмә фильм төшерү үчтер килеп чыккан икән, дип ул мөҗизә кебек инде. Бу чыга. Әгәр дә махсус программ буенча система рәвештә алып барылса, алай булмас иде бәлки.
Сәләт тарафыннан финанслар
бик аз күләмдә бир бүлеп бирелә һәм менә бу әлеге режиссерлар арасында бүлә башлагач һәм менә әлеге картиналарга бүлә башлагач бу коточкыч кызык бәләкәй суммаларда кала һәм әлбәттә инде җитеп бетми әлеге картиналарны башкарып чыгарышын. Мәсәлән, без Матуров белән сөйләшәбез. Аның инде әсәр сценариесы менә безнең өстәлдә ята. Ул мөхаҗирләр фильмы турында. Әлбәттә, рәхәтләнеп бу фильм шуннан да игътибарга лаек. Бу безнең тарихыбыз, бунда Төркиягә күчеп киткән татарлар дисең. Монда гомумән моны рәхәтләнеп төшереп чыгарга мөмкин, ләкин әлеге дә баягы шул финансларга килтерә. Ләкин аның фильмы финансларны бурычка батып төшерелә иде. Ләкин безнең кинотеатрларда менә шуны шул фильмны күрсәтергә дип күрсәтергә чыксак, безнең аудитория, без әйтеп үткәнемчә, әлегә килеп аңа акча түләп йөрергә әзер түгел. Безгә беренче ратта җирлек әзерләргә кирәк. Һәм менә районнарда йөрүебез безнең бушка түгел. Һәм кайбер вакытта әйтәләр, әйе, нәрсәгәсендә шулай катнашсаң районнарга чыгып китәсез. Моның гомумән бар файдасы дип менә шәхсән үземә әйткән кешеләр бар. Әлбәттә, менә иң беренче чиратта җирлек әзерләргә кирәк. Тамашачы аны кабул итәргә риза булырга тиеш. Һәм әлбәттә, инде дәүләт тарафыннан финансланыу да шактый зур проблемаларны хәл итәр иде. Идеялар юк түгел, идеялар бик күп.
Безнең ял фильмнар, чилгән фильмнар, режиссерлар, продюсерлар, юга бер генә фильм булган утайын, фильмнарны бикендер, бикендер өметләр белән көтеп алалар, һәм төрле чит инфекцияләр, менә табын итәләр. Безнең фильмда инде белемчә, бик күп фикцияләрдә катнашты, күп көп фильмда, чит инфекцияләр лауреаты. Чит алар, шмакта, югары бәйгегә лаек булдылар. Билгеле булганча, кто фильмда җиңүләр яулады, билгеле фильм шулай ук. Әмма әгәр ул фильмнар шикле фикцияләрне күрсәтеп, безнең тамашачыга барып җитмәсә, бу бик зур хата булыр иде, чөнки әгәр дә татар телендә төшелгән татар фильм татар халкы карый алмый икән, аның төшүе мәгънәсе мәсьәләсен дигән сорау туа, фикцияләргә йөртү өчен генә, әлбәттә, бу да бик яхшы фикцияләрдә күрсәтү татар халкы телендә шикле белүләре дә бик әйбәт. Әмма татар халкы беренче чиратта үзе бу фильмнарны карарга тиеш, һәм бу яктан күзеттән караганда, менә бу татар фильмы башкарган эш районнарда очрашулар үткәрү бик кирәк дип саныйм мин, чөнки фильмда уйнаган актер үзенең фикерләрен тамашачы белән турыдан-туры тоташа ала икән, аларның фикерләренә ничектер йогынты ясый ала. Милли үзаңны яту ягыннан да бу бик файдалы дип уйлыйм.
Чит илгә күчкәч инде мөхаҗирләр дигән фильм төшерелә Бикия белән берлектә.
Аның сценариесе әзер, әлегә төшерү эшләре башланмаган һәм Төркия белән сөйләшүләр алып барыла. Мәри буенча анда бездә һәм Төркиядә булырга тиеш съемкалар. Менә Тюрксой фестивалендә очрашуга бардылар. Безнең делегатларыбыз дип әйтегенде һәм менә шундай официаль булмаган килешүләрдә Төркия каршы түгел дигән җавап белән кайттылар әлеге фильмны төшерергә. Аның сценариесы әлегә рус телендә, бу барысы да әле менә алда хәл ителергә тиешле мәсьәләләр. Һәм сценарий аның рус телендә. Бу Мәхмүд Галәү әсәрләре булган чык еллар һәм мөхаҗирләр фильмын әсәрләрен берләштереп язылган сценарий.
Бүгенге көндә балалар өчен чирләтелгән мультфильмнар татарча документаль фильмнар бармы?
Бүгенге көндә татар мультфильм бездә эшли әлеге юнәлештә. Һәм менә мәсәлән, быел алар Тукайның юбилей уңаеннан Тукай әсәрләре буенча төшерелгән мультфильмнар тәкъдим иттеләр.
Ә башка алай?
Ә балалар өчен документаль фильмнар дип әлгән фильмнар бар.
Кызлар, менә сөйләшү ахырына якынлаша, хәзер менә сез татар киносының киләчәген ничек күзаллыйсыз? Бер-ике җөмлә белән генә шуны әйтсәгез иде, әйдә, Ләйсән, син башла.
Ни киләчәген инде бик, бәлки бу артык хыялга бирелдер. Шунда зур театрлар да татар тамашачысы, шунда зур идеалар, бирегендә фильмнарны шунда кичкә пиар һәм реклама компанияләре оештырып тәкъдим итеп, потому что шла здесь без них, да не было, хотя считали, да я цвет, то там фильм на скорой финале, да именно его телегин, да и ты там хрел, да. А на дубей, ну, еще не дошло в жиберу, телег, на мой шаблен фильм, наверное, кое-то полкода жить открыто, и аларны на дневе формат на фото башару. Аларны спортка караганда, да, купрек пиарщи раз это утра, где удивлен, еще не бухалок турнал, или турнал фильм Синькин, уж на это ликвирайдер, ликвирайдер. Пиар да, реклама да, саны туш арасында һәм милләтне саклап калу өчен дә бик кирәкле чара.
Лилия, син ничек күз алдыйсың?
Бәлки, минем дә бу бик ал хыяллар булып тоелардыр. Минем менә
кинотеатрга килеп басасын, дусларым, танышларым, гайлам белән. Һәм кайсы фильмга, кайсы татар фильмына кирим икән дип аптырап, кайсын сайларга белми торасым килә. Менә без бит хәзер бүген еләнгән Голливудта шулай булганга, менә киләчәктә дә бездә дә шулай булсын иде дигән сәктә калабыз. Әлбәттә, моның өчен әле шактый вакыт та узарга тиештер, шактый көч тә түгелергә тиештер. Ләкин мин ышанам, минем өчен менә шундый көн килер дип.
Татарстанда чырылышы фильмнар турында татар кино ойышмасы матбуға сәрқатибе Лилия Кадырова хәм аспирант Ләйсән Файзулина білән сілештік. Шуның білән Азатлық радиосынан бүгінгі тапшуы тәмам хірмәтлі тыңлаушылар оны ландыш харасы ва әзірләді хәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қолығыз.